Komence de junio en Islando estis inaugurita en la ĉeesto de la islanda prezidento la ekspozicio dediĉita al polaj karmelaninoj. Origine la klostron en 1939 jaro establis monaĥinoj el Nederlando. Pro manco de vokiĝoj en 1983 venis ĉi tien polinoj. Ilia tempo estas dividita je individua kontempla kaj je komuna preĝo. Ĉiutaga partopreno en la sankta meso, ofte kun loĝantoj de Hafnarfjörður, laboro en la malnova klostro kaj ĝardeno. La islanda prezidento esprimis dankemon de la urbo en kiu ili vivas kaj laboras kaj de Islando pro ilia ĉeesto en la islanda socio kaj riĉigado de la loka kulturo. Du el la polaj monaĥinoj vivas en Islando ekde la komenco, tio estas 35 jarojn. Ili memorigis tre korfavoran akcepton de islandanoj, kiuj ne kaŝis ĝojon, ke en la klostro de Hafnarfjörður denove komencas pulsi la vivo, aŭdiĝas la sono de sonoriloj, daŭras preĝo. Aktuale en la klostro troviĝas 12 polaj monaĥinoj.